Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 80, patarosan manusia, jawaban-jawaban Allah. Palawargi, dina dinten ieu abdi bade ngawalar sababara patarosan anu lebet sareng katampi nu dikintun ku palawargi. Abdi bade ngawalarna tangtosna nganggo pangandika Gusti. Margi pangandika Gusti mangrupikeun caang anu pasti, anu tiasa nungtun palawargi tina poek. Sapertos anu kaunggal dina kitab Jabur, pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nu nyaangan jalan abdi. Jabur pasal 118 ayat anu ka 105. Kieu sababara patarosan anu lebetna teh? Kahiji, patarosanana. Naon agamina jalmi-jalmi anu produksi program-program jalan kahirupan sajati teh. Kapungkur, Allah cumarios ngalangkungan gerentes hate, supaya abdi milarian bebeneranana. Abdi hoyong uninga, yen pangandika Gusti teh hiji Allah anu saestu. Abdi ngaos kitab sacara taliti, kalebet Toret, Jabur, seratan para nabi sarang Injil. Abdi uninga, yen Yesus Kristus teh juru salamet anu diseratku para nabi. Sarang Yesus teh mangrupikeun kurban anu panungtungan, tur sampurna anu ku Allah dipaparinkeun kangge mupus hutang dosa putra-putra Adam. Supaya sing saha anu percaya ka anjeunna tiasa kengeng hirup di payuneunana kanggo salalamina. Yesus Kristus anu asalna ti Allah, mung hiji-hijina anu tiasa nyandak urang ka payuneun Allah. Abdi parantos masrahkeun sadaya pangharapan abdi ka anjeunna. Lajeng saha abdi? Abdi teh murid-muridna Yesus Kristus. Dina Quran nyebatkeun abdi salaku ahli kitab. Nu hartosna jalmi-jalmi nu nalungtik anu diajar kitab. Anu sanes oge nyebatkeun abdi teh urang Kristen. Nu hartosna jalmi-jalmi anu percanten ka Yesus Kristus. Ngalangkungan hal ieu, sim abdi salaku jalmi anu percanten ka Gusti Yesus, bade ngemutkeun yen pami urang ngiring ka hiji ka percantenan, moal ngajantenkeun Allah kataji ku hal anu dilakukeun ku palawargi. Mung Yesus anu tiasa nyandak urang ka Allah. Kalintang bagjana urang kagungan Kristus salaku juru salamet. Kumargi ngalangkungan anjeunna urang tiasa kagungan hubungan anu sae sareng Allah. Unggal waktos anjeunna mintonkeun kasatiaan sareng kanyaahna ka urang sadaya. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus, Allah parantos mapalin sagala rupina perkawis kahirupan langgeng. Patrosan kedua, sapertos kieu. Aya anu ngaganggu pikiran abdi, abdi ngaos Quran, di mana Kangjeng Nabi marentahkeun kami pikeun percaya kana kitab-kitab sejen, sapertos Toret, sareng Injil. Abdi hormat kana kitab tur ngawitan ngaos. Tapi rerencangan abdi nyebatkeun yen eusi Alkitab tos direksak. Seueur anu dirobihna henteu asli deui. Kumaha pandangan salira ngeunaan hal ieu? Sateuacan ngawaler ieu patarosan, abdi kagungan sababa patarosan oge kanggo jalmi-jalmi anu nyebatkeun yen kitab-kitab tos direksak atanapi dirobih. Naon sumberna yen kitab tos dipalsukeun? Naon dasarna kana tuduhan ieu? Pasian terang abdi iraha dirobihna. Saha nu ngarobihna? Di mana kitab anu dirobihna? Naon wae anu dirobihna teh? Cing, buktoskeun ka abdi palih mana anu tos dirobihna. Palawargi, geningan seseurna jami anu gaduh pamandangan yen kitab dipalsukeun teh mung cenah atanapi eceuk. Teu aya bukti anu ngadukung, malihan mah justru seueur bukti anu ngadukung yen kitab teh teu acan dirobih margi Allah ngajagi pangandikana. Jaman kiwari, di museum-museum, serang di perguruan tinggi di dunia, kaum pelajar parantos nyimpen ribuan gulungan buku-buku tumali serang seratan-seratan Injil, serang seratan-seratan Perjanjian Anyar. Kitab-kitab satu acana zaman Nabi Muhammad oge kitu, serang gulungan kitab Perjanjian Lawas. Kitab anu ku urang diaos ayeuna nyaeta kitab anu sami parantos aya di zaman harita, waktangtosna di zaman Kangjeng Nabi Muhammad. Para nabi nyeratkeun cariosan-cariosan Allah dina gulungan-gulungan anu didamel tina kulit sasatoan. Salajengna ku para panyalin Yahudi disalin kana lembaran-lembaran anu enggal, tangtosna disalina kalintang ati-ati sareng taliti, supados salinanana sami sapertos aslina, pami aya kelepatan pasti langsung dimusnahkeun. Alkitab teu dirobih. Teu aya saurang oge anu ngarobih Alkitab. Saupamina aya saurang anu bade ngarobih, tangtosna manehna kedah ngarobih sadaya salinanana. Hal ieu teh pamohalan pisan. Dina waktos saparantos jaman Gusti Yesus, para cendikiawan nerjemahkeun Alkitab tina bahasa aslina, nyaeta Ibrani, Aram, sareng Yunani kana bahasa-bahasa anu sanesna. Dugi kakiwari, Alkitab parantos diterjemahkeun langkung ti 2000 bahasa. Allah ku anjeun ngajagi pangandikana, supados satiap jami anu ngupingkeun sabdana nampi dina hatena tinangtos keng kasalametan. Naha iblis tiasa nandingan kawasa Allah? Moal tiasa atuh palawargi, margi Allah mah maha kawasa. Iblis kantos muter balikeun pangandika. Waktu anjeunna ngabobodo Adam sareng Hawa, geus dielingan ku Allah yen teu meunang didahar dicabake ulah. Sabab mun didahar eta tangtu paeh. Tapi ku iblis diputer balikeun, ceuk orae kieu. Hamo matak paeh. Sapertos anu kauning ku palawargi Adam sareng Hawa ngagugu kana cariosan iblis anu akhirna maranehna meunang hukuman ti Allah. Palawargi, pangandika Allah mah pasti. Ari iblisna bapana tukang nipu. Yesus sumarios, urang kabeh terang anu diucapkeun ku kitab suci teh salalawasna bener. Yohanes 10 ayat 5. Langit jeung bumi bakal musnah, tapi pangandika kami mah moal musnah. Kitab Matius pasal 24 ayat 25. Patarosan anu katilu nyaeta, kunaon salira nyebatkeun Yesus putra Allah? Allah teu ngalahirkeun jeung teu dilahirkeun. Terus kunaon Yesus tiasa disebat putra Allah? Ngawitanana, abdi bade ngadugikeun ka para kaum dangu sadaya yen abdi teu masihan sebatan Yesus putra Allah. Emut ku anjeun nu nyebat Yesus putra Ana saha? Salajengna sebatan putra Allah sanes hartosna Allah nikah teras peputra. Sapertos anu kadangku ku urang, Yesus kagungan seueur sebatan atanapi jabatan dina Alkitab. Sapertos anjeunna disebat panto. Ieu sanes hartosna anjeunna panto tina kai. Anjeunna oge disebat roti hirup. Sanes hartosna anjeunna ge tuangeun. Nabi-nabi joge nyebatkeun Mesias domba Allah. Sanes hartosna anjeunna domba. Emut teu palawargi, dina pangajaran nu kalangkung pami abdi angkat ka luar negeri, urang ditu bakal nyebat ka abdi anak Indonesia. Iya sanes hartosna abdi hartosna Indonesia nikah tur ngalahirkeun abdi. Nah, sapertos kitu oge Allah. Allah sareng malaikat-malaikatna sarta para nabi nyebat Mesias putra Allah lantaran anjeunna asalna ti Allah. Yesus dibabarkeun ku saurang lanjang. Anjeunna teu kagungan bapa dunia. Langkung ti eta sateu acan anjeunna babar, anjeunna linggih di sawarga. Anjeunna pangandika Allah anu sasarengan sareng Allah ti ngawitanana. Sapertos anu dicarioskeun ku pangandika Gusti, ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah, pangandika sarua jeung Allah. Pangandika teh tos mijalma jadi manusia, hirup di kalangan urang, jembar kurnia jeung saestu sifatna, tur mulia kaayaanna. Sarta kamulyaanana teh tembong ka urang. Kamulyaan tinu jadi rama ka putra tunggal. Jelema can aya anu geus ninggal Allah. Tapi urang bakal terang ka mantena ti Yesus Kristus putra tunggalna. Anu sarua jeung Allah. Anu salalawasna sasarengan jeung Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dari 14 sareng 18. Yesus putra Allah anu langgeng. Pangandika Allah anu mijalma jadi manusia. Naon ari pangandika Allah atanapi cariosan Allah. Panginten palawargi bade ngawaler pangandika Allah nyaeta kitab suci anu diilhamkeun ka para nabi kanggo diserat. Leres palawargi pangandika Gusti teh seratan-seratan para nabi. Allah anu dicarioskeun nepi ka urang. Sapertos seratan-seratan anu ku Allah dikirim ka urang, aya patarosan mana anu langkung dipikaresep ku palawargi? Naha palawargi kagungan rencangan di tempat anu tebih pisan? Seneng teu palawargi nampi seratna atanapi kasumpingan manehna secara langsung? Tangtosna palawargi langkung seneng pami manehna datang langsung, rares. Kitu oge sareng Allah. Margi anjeuna Maha Agung tur linuhung, teu aya barang anu mustahil kangge anjeuna. Allah hoyong satiap jalma wanoh ka anjeuna. Naon anu hoyong dipikawanohna? Beja bingahna kanggo palawargi. Allah nyarira anu inisiatif kangge nyumpingan palawargi sareng abdi salaku jalmi anu dosa. Dina kitab Injil, urang tiasa menakan yen Allah parantos ngutus pangandikana salaku manusia tur sasarengan diantawis urang, supados tiasa nyelametkeun urang tina sagala dosa-dosa. Pribadi anu sumping ti sawarga teh nyaeta Gusti Yesus Kristus. Yesus layak disebat putra Allah, margi anjeuna pangandikana anu ti awalna sasarengan sareng Allah. Yesus mangurupikeun putra Allah anu langgeng, wakilna Allah anu sampurna. Yesus teh gambaran Allah anu salaresna. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.